რადიო თავისუფლება FM 107.4.
16 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას.
Really don't mind if you sit this one out. My words but always burn your deafness a shout.
მეცოცხლებო უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარია თინათინ ხომერიკი. იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტში სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს ის. ამ უნივერსიტეტში ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში არაერთ ქართულ სტუდენტსაც სწავლია. თინათინ ხომერიკი ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია. იენაში ერაზმუსის გაცვლითი პროგრამითა ერთი სემესტრით. უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი კულტურის ანთროპოლოგიაში მუშაობს. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურა ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის მიმართულებით. უფრო ადრე იმავე უნივერსიტეტში ბაკალავრიატი. სადოქტორო ნაშრომის სათაური, სამუშაო სათაური ჯერჯერობით ასეთია: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშების დინამიკა თაობათა შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში. თინათინ ხომერიკი იკვლევს თბილისელთა სამთაობას, 1978 წლის საპროტესტო აქციების თაობას, 99 წლის 9 აპრილის თაობას და 2012-2016 წლის სტუდენტური მოძრაობის თაობას. როცა მკვლევარი საკუთარ ქალაქს, თანამოქალაქეების ცხოვრებას, თაობების ურთიერთკავშირს აანალიზებს, რამდენად ჩახკირკიტებს ის საკუთარ თავს, როგორც ამ ყველაფრის ნაწილს. თინათინ ხომერიკთან საუბარი იწყება სწორედ ამით.
თვით რეფლექსის თემას რა თქმა უნდა არის და რა თქმა უნდა ამიტომაც არის ალბათ განსაკუთრებულად სასიამოვნო ამ თემაზე მუშაობა და აბსოლუტურად ვაცნობიერებ ამას, რომ აი მკვლევრის ვთქვათ მიკერძოებას ეს პრობლემა, რომელსაც მეცნიერება ეუბნება და მე ვცდილობ, რომ ეს გამოცდილება და ეს ინტერესი იქით რაღაცად დადებითად გარდაქმნა, რას გამოვიყენა ენერგიად, იმიტომ რომ ძალიან რთულია დისერტაციაზე მუშაობა, ესე კონცენტრირებულად და როცა რაღაცა მართლა არ გიყვარს, ესე იკვლევ. ალბათ შეუძლებელი, მე ვერ წარმოგიდგენია, როგორ შეიძლება ესეთ რაღაცა იკვლიო, რაც არ გიყვარს და რაც არ გაინტერესებს და აკადემიური ხალხის ჩემი პერსონალური გამოცდილების გადაჯაჭვულობაც ამავდროულად რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემი თავის შესახებ ხადია ძალიან ბევრი რაღაცას ეგ მათ შორის მახსენდება ძალიან ბევრი ისეთი დეტალი, რისესაც არ წურადღება მიმიქსერი, არც არასდროს არ გამახსენდებოდა და რაღაცა როგორ გითხრათ ფაზლი არ მახსოვს, ქალაქოდეს თავსატეხივით რაღაცა ლაგდება ნელ-ნელა ეს ნაწილები და რაღაცა ერთიანი სურათი იკვრება და ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია ჩემთვის ალბათ. და გარკვეულწილად იმასაც ვფიქრობ, რომ რაღაცა მშობლიური გარემოს მიმართ, ასევე რაღაცა შეშმაგნა მშობლიური გარემოს მიმართ რაღაცა ვალის მოხდის ფორმაც არის. რაღაცა ჩვენ ყოველს რაღაცა გვევალება ალბათ იმ გარემოსგან, საიდანაც ვიკვებებოდ და ძალიან მინდა რომ ასე ისე გამოვიდეს ეს კლევა როგორც მინდა და მაქსიმალურად ასე ხარისხიანად ვიმუშავო ამაზე, იმიტომ რომ არა მარტო თქვათ ეს რაღაც აკადემიური განათლების და რაღაცა ესეც დაწურწვა, არამედ მნიშვნელოვანი ემოციური დაწურწვაც აქვს ამას.
თინათინ, როცა აი ამ თქვენს თემაზე ლაპარაკობთ, ისეთი განცდა მე თითქოს ამის შესახებ სხვა უცხოელს წესით აზრი არ უნდა ჰქონდეს. კი, გასაგებია, რომ არიან თქვა უცხოეთში მომუშავე ადამიანები, რომლებიც საქართველოს იციან, საქართველოს კულტურაზე უმუშავიათ და ახლობებს წარმოუდგენიათ რაღაცე, მაგრამ როგორ არის აი მე ხა რაღაცა თითქოს აი მეცნიერის, რა ქვია, წარმოშობაზე თუ წარმომავლობაზე მინდა გკითხოთ. რამდენად შეიძლება ეს იყოს პრობლემა, როცა იკვლევ რაღაცას, რომელშიც როგორც ადამიანი არ დაბადებულ ხარ და არ გაზრდილ ხარ. თქვენ საქართველოელი ხართ და ვთქვათ იცხოვრეთ იმ პერიოდში, როცა იმ წინათაობის ამბები დამთავრებული იყო, მაგრამ ნუ ადამიანებს იცნობთ და გაქვთ საშუალება მათ ელაპარაკოთ. აი სამუშაო სათაური ასეთია: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშების თაობათა შორის დინამიკა საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში, აი ასე ვთქვათ, ყველაფერი უკავშირდება საზოგადოებას და სხვას არაფერს. ეს მაინტერესებს, აი ენაში ჩასვლა რას იძლევა? მოდი აი ეს ძალიან მარტივად კითხავთ.
კულტურისადმი კუთვნილება ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ანთროპოლოგიაში, ძალიან საჭირო და თუმცა აი ახაც კონდა ამის შესახებ დისკუსია და პირიქით იმას უფრო აღნიშნავენ, რომ რამდენად რთულია, როდესაც კვლევარი სწავლობს იმ კულტურას, რომელიც მისი მშობლიური კულტურაა. აი ეს უფრო ხშირად აღიქმება როგორც დაბრკოლება, ვიდრე ის, რომ თქვა უცხო კულტურაში ჩადიხარ, იქ სწავლობ და შემდეგ ამ კულტურას იკვლევ. და გასაგებია რატომაც, რომ თქვა როდესაც ამ კულტურის წევრი ხარ, ბევრი რაღაცის მიმართ ეგვარი სიბრმავე, ასე თქო, მეტაფორა რო ვიხმაროთ, სიბრმავე გიჩნდება, იმიტომ რომ იმდენად ჩვეულია ეს, იმდენად ყოველდღიურია შენთვის ბევრი დეტალი, რომ შეიძლება უბრალოდ ვეღარ შეამჩნიო და აი ზუსტად ამ თვალსაზრისით იყო მნიშვნელოვანი ჩემთვის ინგლისში ჩამოსვლა. იმიტომ რომ ცხადია საველე კვლევას ვატარებ თბილისში, თქვათ იქ ინტერვიუს დაკვირვებას ვატარებ, თუმცა აი ანალიზის დროს ფიზიკური დისტანცია ჩემი კვლევის ობიექტთან, რომელიც თბილისი, ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადარებ და თქვათ აი სხვა კულტურის შიგნიდან უყურებ და შემდეგ უკვე რაღაცა სხვა დეტალებს ამჩნევ, რაც აქამდე შეიძლება არ შეგემჩნია. და ასე ემოციური დისტანცია ძალიან მნიშვნელოვანია. ცხადია, კვლევარის ადამიანია და თქო ობიექტურობის ილუზია აღარავის აღარ აქვს უკვე კულტურის კვლევის მეცნიერებებში და ყველა აღიარებს, რომ ჩვენ აუცილებლად ჩვენ სუბიექტურ განცდებსაც ვდებთ ამაში და მათ შორის თქო კვლევის საგნის არჩევაც, ხო? ის თუ რა საგნის კვლევას ირჩევ, რა სფეროს კვლევას ირჩევ და კაც კონკრეტულად რას იკვლევ, უკვე განპირობებულია იმით, თუ ვინ ხარ შენ. შენ პირად გამოცდილები, შენი წარსული და ასე შემდეგ. ხადი რა ფეტრეფლექსის ფორმაც არის, იმიტომ რომ ჩემი, თქო, დავიბადე თბილისში, გავიზარდე თბილისში და ჩემი ცხოვრების უდიდესი ნაწილი ჭიდროდ არის დაკავშირებული ამ ქალაქთან, მის ცხოვრებასთან, მის წარსულთანაც, რომელმაც, თქო, ხადი დინათავების გამოცდილება მე უშუალოდ არ მეხება, თუმცა გავლენა მოახდინეს მათ განაპირობეს ის რეალობა, რაშიც მე ცხოვრობდი და რაშიც ჩემი თაობა ცხოვრობდა. ასე რომ ამას ვერ ავწებდით ნამდვილად. თუმცა ჩემთვის ეს ორმაგად სასიამოვნოა, იმიტომ რომ როცა წერ რაღაცა ნაცნობზე და ძალიან ერთი შეხედვით ჩვეულ რაღაცაზე და შემდეგ აღმოაჩენ სრულად უჩვეულ რაღაცებს, აი ანთროპოლოგიის, ანთროპოლოგიის კვლევის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხიბლი სწორედ ეს არის, მე მგონი, რომ რაღაცა მომენტში ახდენ რაღაცა ერთი შეხედვით დაუკავშირებელი ინფორმაციის სინთეზირებას და რისიც იქნება ახალი ცოდნა. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, გარდა იმისა, რომ ძალიან აზერტული რაღაცაა.
გასაშელებო უხილავი ფარდის სტუმარი დღეს არის იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, ასე შეიძლება ითქვას, ის ოფიციალურად თბილისის ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია, ერაზმუსის გასვლითი პროგრამით არის ჩასული იენაში. ვრგია თინათინ ხომერიკზე, რომლის სადოქტორო ნაშრომის სამუშაო სათაური ხოლოდ მის ნაწილს გეტყვით, თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ხელმოსმენთ უხილავ ფარდას. აკომენდარ გითხრათ, რომ დღეს მუსიკას ჩვენს გაცემაში თინათინ ხომერიკის გემოვნების მიხედვით მოგასმენთ. როცა ამ ტიპის კვლევას აწარმოებ ადამიანი, ახლა ჩვენ იმაზე ვთქვით, რომ აი უცხოეთისთვის, უცხოელისთვის ეს უფრო იოლია ხანდახან, იმიტომ რომ აქვს დისტანცია და ასე შემდეგ, ხო? მე ერთხელ ერთ გერმანელთან მქონდა, ასე ვთქვათ, რაღაცა დისკუსია საქართველოსზე და თქვი, რომ რომელიღაც ჯგუფზე, თქვი გარკვეულ ჯგუფზე საქართველოში, რომ ძალიან ბევრს ტყუიან მეთქი ეგენი და ამიტომ ესენი ჩემთვის არ არიან მეთქი მისაღებები და იცით რა მეპასუხა, რომ უიო, ქართველსო და ტყუილის გამო რამე არ მოგწონსო? ანუ მის წარმოდგენაში საქართველოს დღევანდელი საზოგადოების კულტურა ძალიან ძლიერად იყო ტყუილის მიერ, ასე ვთქვათ, გამპირობებული. თუ შეიძლება ხო არ გიფიქრიათ თქვენ, თუ არ გქონიათ თქვენ საქმეში ამასთან კონფრონტაცია, რომ როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ ველზე ილაპარაკეთ და ადამიანებთან საუბარზე, რა როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ტყუილის სამყაროში, საქართველოს გამონაკლისი ნამდვილად არ არის, ხა ეს უნდა ითქვას აქვე, როგორ შეიძლება და მიხვიდე რაღაც სიმამდე? ახლა თქვენ რაღაც გამომძიებელი ვითხართ, ხო, რომელსაც უნდა ტყუილში გამოიჭიროთ ეს საზოგადოება, რომელიც რაღაცას გიამბობთ სიმართლეს. აი ამაზე ეს თუ არის, ასე ვთქვათ, რაღაცა თემა თუ პრობლემა თუ რაღაცა, ამასთან თუ გქონიათ კონფრონტაცია?
მართალი ხართ, მე ასე არ აღვქვამ, აი რაღაცა ტყუილზე. ხარია, იგივე ინტერვიუს დროს იმპროვიზაციის ფაქტორიც ყოველთვის გასათვალისწინებელია. მაგრამ აი ცეპირ საუბრს უბრალოდ ის ხიბლი აქვს, რომ ცეპირ საუბრს ძალიან რთულია ისეთი რაღაცა მოიგონო, რაც არ არსებობს, რაც არ მომხდარა, რაც თქვა ვიღაცის გამოცდილებაში მაინც არ ყოფილა. და აი ცოცხალი საუბრის ხიბლი და თქვა საინტერესოება სწორედ ეს არის, რომ ცოცხლად აკვირდები ადამიანს, როგორ იღვიძებენ ისინი მოგონებები, თქვა როდესაც ეს არის ცეპირი ისტორიები და თავის ცხოვრებაზე ყვებიან ფაქტობრივად ქალაქ თბილისში. ვისიც მოქალაქეები ძალიან საინტერესო ხოლმე, რომ აი ხშირ შემთხვევაში ხდები უცხო ადამიანს, რომელიც მეორეჯერ შეიძლება ვერც ნახო, ან შეიძლება ნახო, მაგრამ აი ესეც საინტერესო საკითხებზე ასე ფოკუსირებულად ვეღარ ესაუბრო. და მქონია შემთხვევა, როდესაც რესპონდენტებთან ერთად, თქვა აი ორ რესპონდენტთან, მაგალითად 5 საათის მანძილზე საუბრობდით. და იცით რა, ხუთ საათიანი საუბრის მანძილზე რაღაცა თავის თავისთავად ვაგდება ეს. რაღაცა საუბრის ევოლუცია ისე ვითარდება, რომ რაღაცა ძალიან პირიქით, ძალიან ნამდვილ რაღაცებს ამბობენ, ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცებს ამბობენ, ძალიან ბევრი რაღაცა ვიცი რა, ზუსტად არასოდეს არ დამოვიწყდება. ხო და იმპროვიზაცია ცხადია, დასაშვებია და გასაგებია, თუმცა მგონია, რომ ძირითადად ნამდვილ რაღაცებს მეუბნებიან და ასევე ამას კიდე ერთხელ ის მოწმობს ხოლმე, რომ როგორ ემთხვევა, თქო და ერთი თაობის მონათხრობი, როგორ ემთხვევა ერთმანეთს, ერთი თაობის შიგნით, თქო სხვადასხვა ადამიანებს, სხვადასხვა უბნებიდან, სხვადასხვა წრეებიდან, იმიტომ რომ მიხვდეთ იმას, რომ ეს თვისებრივი კვლევა და თქო აი შემთხვევითი შერჩევა და ესეთი შერჩევის ინსტრუმენტები, რომლებიც რაოდენ უკვლევში გამოიყენება, აქ არ მაქვს, აქ მაქვს ეგრეთ წოდებული თოვლის გუნდის მეთოდი. როდესაც თქვათ იტყოდ ნაცნობებით, ეკითხები თავის ნაცნობებს და ეს ერთ ადამიანს გაყოხარ ნელ-ნელა უზარმაზარ წრეზე, თქვათ ვიღაცა თავის ნაცნობებს და ვიღაცა თავის ნაცნობებს ეუბნება და მიხვდეთ იმისა, რომ ჯერჯერობით არც ისე ბევრი ინტერვიუ მაქვს, თუმცა თქვათ ალბათ ეს 12 ინტერვიუს ჩაწერა მოასწარე ერთი თვის მანძილზე თბილისში ყოფნისას, საკმაოდ რეპრეზენტატულია ეს ინტერვიუ, განსხვავებით სხვადასხვა უბნების მაცხოვრებლები, სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა სქესის. და ეს იყო ძალიან ნიშანდობლივი, ჩემს აი არ ველოდი ამხელა ამდენი საინტერესო საერთო ხაზების პოვნას. რაღაც საერთო დისკურსი იკრება აი ამ თაობებს შორის. და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ნიშანდობლივი და იმის მაჩვენებელი, რომ ეს რაღაცა ავთენტური ხდება აქ და ცოცხალი და ნამდვილი. Thank you.
თინათინ ქვენ როგორც გერმანული კლასიკური პერიოდის ქალაქში მყოფს მინდა ამ საუბარში გოეთე ვახსენო და გეტყვით რატომ ციგს ვკითხულობ რიცხვებზე და ავტორს იმის საილუსტრაციო თუ როგორ უნდა გავიგოთ ზოგიერთი რიცხვი თუ ციფრი გოეთე მოყავს ასე ვთქვათ მისი ნათქვამი მოყავს როგორ ავთქვა დასტურად რომ გოეთეს უთქვამს ამ ხელ ძალიან თავისუფლად ასე ვთქვათ თარგმნი ამას რომ ადამიანის დახასიათებას ვერასოდეს ვერ შეძლებთო იმიტომ რომ რაღაცა ყოველთვის გამოგრჩებათო შეხედეთ მის ნამოქმედარს მის ანუ ცხოვრებას მის რაც გაუკეთებია და აი იმის მიხედვით ძალიან სწრაფად მიხვდებით ვისთან აგაქვთ და რასთან აგაქვთ საქმეო ეხლა შეიძლება ბევრმა თქვას რომ ეს ძალიან ბანალური რამ არის და ხო თავისთავად ცხადია მაგრამ ისიც ვიცით რომ გაუთავებლად ვახასიათებთ რაღაცას რაც მის რომლის ნამოქმედარი არც კი ვიცით ხო იქიდან გამომდინარე რაც ასაც რავი ზედაპირზე ვხედავთ ეხლა თქვენ რო ესაუბრებით ამ ადამიანებს და მათ აზრებს თუ რაღაცას დაბირსტილებებს თუ მათ ცხოვრებაზე რაღაცებს ისმენთ ვთქვათ ეს რო ავიღოთ აი ეს ფორმულა რომ ავიღოთ მათი ნამოქმედარი რო შეგესწავლა ამ თაობების ნამოქმედარიდან გამომდინარე არ უნდა ასე ვთქვათ ჩატარდეს კლევა ვიდრე იქიდან გამომდინარე თუ რას გიყვებათ კაცი რომელიც შეიძლება პოეტია და 1800-ს ასე ვთქვათ ლამაზად მოიყვებათ თუნდაც შეიძლება არ იყოს გაკეთებული მის მიერ ჩადენილი ლამაზი
მე მგონი ძალიან საინტერესო კითხვა აი ზუსტად იმას განმარტავს ალბათ ახლა რაც ეს გიპასუხებთ რატომ ავშიეთ თაობები საერთოდ როგორც საკვლევი ერთეული აი როცა თაობებს განმარტავ ვიყენებ კარლ მანჰაიმის თეორიას ყველაზე ცნობილი თეორეტიკოსია თაობების დარგში და ის ამბობს ასე რაღაცას, რომ თაობის სული გამოხატულია იმ მნიშვნელოვან საკვანძო ისტორიულ მოვლენებში, რომლების ცენტრშიც ეს თაობის ამ თაობის წარმომადგენლები იყვნენ და სწორედ ამიტომ აქვს აღებული თაობების გამიჯნის ინსტრუმენტად ეს სამი პერიოდი. ეს არის 1978 წლის სტუდენტური მოძრაობის თაობა, ეს ენის სახელმწიფო ენის სტატუსის ცვლილების მოწინააღმდეგე სტუდენტების თაობის გულისხმობს. ეს არის შემდეგ 1999 წლის 9 აპრილის მოვლენების თაობა და მესამე ეგრეთ წოდებული პოსტსაბჭოთა თაობა. სადა 90-იანებიც ოფიციალურ პოსტსაბჭოთა თაობად ითვლება, თუმცა მე ამ კლევაში განვიხილავ როგორც გარდამავალ მოსაზღვრე თაობას. აი ბოლო თაობა არის 2012-2016 წლების სტუდენტური ასე სტუდენტური მოძრაობების თაობა და მე ვწვლი აი ამ ასე თქო კლასიფიკაციით უკვე გარკვეულწილად ვთქვით რომ გამოხატო ეს აზრი რომ ამ თაობების სული ასე თქო არის ქართულად ამდენ კარგად ჯიყარ შეიძლება ცოტა პათეტიკურად ჯიყარ იმიტომ რომ სხვანაირ დატვირთვაქვს მაგრამ აი ამ თაობების ასე თქო არსი გამოიხატება სწორედ აი ამ თვილი ისტორიული მოვლენების შიგნით და აქ იგულისხმება ისიც რომ ისინი თავისი თბილისელობის პერფორმანსაც აი ამ მოძრაობებში რაღაცნაირად ახდენენ პერფორმანსს გამოხატავდნენ თავიანთ ერთ ინდივიდუალურ შემდეგ კოლექტიურ იდენტობას აი ამ მოვლენების დროს ასე რომ ეს ციხრი გვაქვს ეს განზომილება თაობის განზომილება რომლის შინაარსის გარკვეულწილად შეკრული აი ამ მნიშვნელოვანი მოვლენით და მეორე მხრივ აქვს შიგნით ასე თქო ჩაშლილი თაობის შიგნით სხვადასხვა ინდივიდების მეხსიერების პერფორმანსი როდესაც უკვე ყვებიან თავიანთი ცხოვრების ამბავს და სადაც განხილული მაქვს ეს ასე თქო ეპირისტორიები როგორც არა რაღაცა ექსპრესია და პირი არამედ როგორც პალიმფსესტი ან როგორც სხვადასხვა რამდენიმე ტექსტის შრე რომელიც ერთმანეთს არის გადახლართული რთული გზებით და აქ არის თამოყრილი როგორც ინდივიდუალური განცდილება და მეხსიერება, ისე კულტურული, კოლექტიური, ჯგუფური და ასევე პოლიტიკური მეხსიერება. ამ შემთხვევაში გამიჯნული არის აი თითოეული ერთეული თაობა. ანუ თქო გადახლართვაში იმას კი გულისხმობ, რომ ამ სამი თაობის მეხსიერება და ასე განცდილება გადახლართული. არა, ერთი თაობის შიგნით თქვათ რომ ავიღოთ ერთეულად ერთი თაობა, თქვათ 78 წლის თაობა, აი თითოეული რესპონდენტის, თითოეული ამ მეხსიერების ავტორის ასე თქვათ ერთი თითოეულ ასე თქვათ ზეპირ ისტორიაში არის გადახლართული ამ ინდივიდის, ასე თქვათ მისი ჯგუფის, ჯგუფური მეხსიერება, კოლექტიური და თქვათ ის პოლიტიკური მეხსიერება, რაც მის გამოცდილებაში აისახა იმ ისტორიულ ეპოქიდან გამომდინარე, რომელშიც ის ცხოვრობდა. ანუ თითოეული ინტერვიუს განზომილება უნდა ვიგულისხმოთ აქ და არა თქვათ სამივე თაობა, ან თქვათ რაღაცა კოლექტიურად, ჯგუფურად რაღაცა.
გასაუბრებო მესაუბრებით იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის დოქტორანს, ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანს თინათინ ხომერიკს, რომლის თემა საქართველოს 1998-2012-16 წლის სტუდენტური მოძრაობებია. მე ვეკითხები თინათინ ხომერიკს იმის თაობაზე, თუ ეს ბოლო სტუდენტური მოძრაობა ხომ არ არის ოდნავ უფრო ნაკლების სახის მქონე, განსხვავებით თქვათ თუნდაც 78-ისა და 99-ის პერიოდისა?
აგესმის რატომ იყო საინტერესო ეს ჯგუფი, რომელიც გარდა იმისა, რომ 2012-2016 წლების საპროტესტო მოძრაობების თაობა, ეს ამას კიდევ ცალკე ვუპარკებ, იმიტომ რომ ვერ დაგეთანხმებით, რომ ეს არ არის ძლიერი მოძრაობა და მე გეტყვით რატომ. პირველ რიგში იმას აღვნიშნავი სტუდენტობაც, რომ დავუბრუნოთ, რომ გარდა იმისა, რომ მოძრაობების თაობა ასევე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული ეროვნული გამოცდების პირველი თაობა. და ეს იყო ჩემთვის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი მიჯნა, ნამდვილი მიჯნა საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა რეალობებს შორის, იმიტომ რომ რაც ნიშნავდა რა იყოს ეროვნული გამოცდები, თქვა ეს რეფორმის ხარისხზე და ასე შემდეგ საუბარი კიდე ცალკე შეიძლება და ალბათ ბევრს ექნება შენიშნა ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ ეს იყო პირველი გამოცდა ასე თუ ისე, რომელიც არ გულისხმობდა ამ ტრადიციულ საბჭოთა მისაღებ გამოცდას თავისი ვიცით ხო რაღაცა ჩაწყობებით, ქრთამით, კორუფციით, რომელიც იყო თავისი არსით სრულიად ესეთი საბჭოთა მოვლენა, კმინდა საბჭოთა მოვლენა. და აი ამ რეფორმამ კიდევ ერთხელ შეიძლება საკამათო იყოს მისი ხარისხი და შინაარსი და ასე შემდეგ, ზოგიერთისთვის, მაგრამ ამ რეფორმამ გააკეთა ის, რომ სტუდენტები როცა აბარებდნენ, ისინი კი აღარა იწყობოდნენ, ანუ მათ კი არ უწყობდნენ თქო მშობლები და რაქვია მაგას კომისიის მოგთამვის და ასე შემდეგ გზით კი არ ახვედრებდნენ, არამედ თავისი შრომით, ალბათ თუ კარგად, თავისი შრომით ახერხებდნენ, რომ გაელოთ ეს სტანდარტიზებული გამოცდა, ცენტრალიზებული, და რაღაცა დამსახურებულად მომხდარიყვნენ, ასე თქვათ, უნივერსიტეტებში და თქვათ, მიიღოთ გრანტი, ან არ მიიღოთ გრანტი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მომხდარიყვნენ უნივერსიტეტში. აი ეს ჩემი აზრით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გარდატეხა და ისიც თაობის გამიჯნის მეორე ინსტრუმენტია ჩემთვის.
Used to me, hold the earth above me, lay down on the green grass, remember when you loved me, come closer, don't be shy, stand beneath the rainy sky.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწყობილს, თქვენსთან თუხილა ფარდას სურს. რა დღეს ჩვენი სტუმარია იენაში, იენის უნივერსიტეტში, გერმანიაში ერაზმუსის გასვლითი პროგრამით მყოფი დოქტორანტი თინათინ ხომერიკი. ის ერაზმუსის გასვლითი პროგრამით იენის ფრიდრიხ შილერის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმყოფება, ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია, მისი სადოქტორო ნაშრომის სამუშაო სათაური ასე ჟღერს: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსი და თამაშების დინამიკა თაობათა შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში. ამას ის თბილისელთა სამი თაობის მიხედვით აანალიზებს. ჩვენი შემდგომი პასაჟი 2012-16 წლების სტუდენტურ მოძრაობას შეეხება.
ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, როცა გავეძრე, ანუ 2012 წლის სტუდენტების მოძრაობის პირველი აქცია, აი ამ სტუდენტების მოძრაობაზე ბევრი კამათი შეიძლება ვთქვა, მერე ვიცით, რომ მათი ნაწილი უშუალოდ პოლიტიკაში წავიდა და ასე შემდეგ, მაგრამ აი პირველი აქცია, რაც მათ გამართეს, ეს იყო თარგმნე. და ეს თარგმნე რას გულისხმობდა? ანუ ისინი ითხოვდნენ და ისინი ითხოვდნენ, რომ უზრუნველეყო ისინი უნივერსიტეტს მშობლიურ ენაზე, ქართულ ენაზე თარგმნილი ლიტერატურით. მე სამთავრობო სტუდენტია და მახსოვს ძალიან კარგად, რომ ქართული სახელმწიფო ნაწილი იყო საავტორო დეფიციტი. ეს იგი სულ ორი სახელმწიფო ნაწილი იყო, როგორც მახსოვს ქართულ ენაზე და ერთი ცუდი და ერთი კარგი. და დანარჩენი, თქვა, მასალას გვაძლევდნენ რუსულად, ინგლისურად, მახსოვს გერმანულადაც გვაძლევდნენ ზოგჯერ მასალას. ძალიან ირონიულად ჟღერს ჩემთვის, რომ მაშინ როცა 1978 წელს ან მათი მშობლების თაობა მოიპოვა ეს უფლება, სახელმწიფო, რომ ქართული ყოფილიყო სახელმწიფო ენა, აი 2012 წლის თაობის სტუდენტებს ჯერ კიდე უწევდათ იმისთვის ბრძოლა, რომ განათლება მიეღოთ მშობლიურ ენაზე, რაც ერთი შეხედვით ძალიან ისეთ მარტივი რაღაცა ხო, ასეც უნდა იყოს, დაგულისხმევია რომ ასეა. მაგრამ სინამდვილეში ეს ასე არ იყო. აი ზუსტად აი ამით ეს არის ჩვენთვის საკვანძო მომენტი და ეს არის მე როგორ განვითარდა ეს მოძრაობები და თქვათ როგორ გარდატყდა ვინ წავიდა უშუალო პოლიტიკაში თქვათ ვინ დარჩა სამოქალაქო მოძრაობებში ეს კიდევ ცალკე კვლევის თემა რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო თუმცა აი ჩვენთვის ნიშანდობლივი სწორედ ეს აი ამის შეკრა ასე თქო ჯაჭვი აი ამ პირველ თაობას და მესამე თაობას შორის ან 78 წლის თაობას 99 წლის თაობას და ბოლოს ამ 2000 12 წლის თაობას შორის.
ესე იგი, აი იმ პირველი თაობის პრობლემა იყო ხელისუფლების თუ მაშინდელი რეჟიმის ზემოთ მიღებული რაღაცა გააცხვეტილება, ხო, საბჭოთა რეჟიმის სურვილი, მოსკოვის სურვილი, კრემლის სურვილი რაღაცას თი გაეკეთებინა, ანუ ქართული ენა და ასე შემდეგ. და აი ამ ბოლო თაობის ამ ქმედების უკან თითქოს არც არავინ იყო, არამედ უფრო უმოქმედობა იყო ვიდრე ქმედება, ხო? ასეთი რაღაცა ტენდენცია ასეთია, ხო? ესე იგი, მე მახსოვს, მე ვიცი. არა, რატო ამბობ, იცით ამას, რომ უნივერსიტეტში მე დაიწყო, ასე ვთქვა, თარგმნა. მე ვიცი, რომ ვთქვა, უნივერსიტეტის ბოლო რექტორი, რომელიც ახლახან გადადგა, ჩვენთან ინტერვიუში ლაპარაკობდა ამაზე, რომ გადავწყვიტეთ და ვმუშაობთ თარგმანებზე. ანუ ეს შედეგი იყო, ასე ვთქვათ, ამ მოძრაობისა, ნეტა.
ორი წლის წინ ამირჩიეს უნივერსიტეტის რექტორად და მაშინვე ერთ-ერთი ჩემი ასეთი ამბიციური პროექტი გახდათ, რომ დაგვეწყო მეცნიერების თანამედროვე დარგებში არსებული სახელმძღვანელოების, იმ ცნობილი სახელმძღვანელოების, რომელიც მსოფლიო წამყვან უნივერსიტეტებში, რომელთაც ისწავლება მსოფლიო წამყვან უნივერსიტეტებში, ამ სახელმძღვანელოების თარგმნა, რომ ეს სახელმძღვანელოები ხელმისაწვდომი იყოს ქართულ ენაზე ჩვენი სტუდენტებისთვის. ეს რას ნიშნავს? რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ჰარვარდის თუ ჩიკაგოს თუ კემბრიჯის უნივერსიტეტის დონის განათლებას ვერ მივცემთ, მაგრამ და ის მაინც მოვახერხოთ, რომ ჩვენმა სტუდენტმა ქართულად იგივე სახელმძღვანელო წაიკითხოს, რითაც სწავლობენ ჩამოთვლილი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ეს ხო ცოდნეში განსხვავებას რაღაც დოზით შეამცირებს. ამიტომ დავიწყეთ აქტიურად თარგმნის უფლების კიდვა. ზოგი ვიყიდეთ, ზოგი დაგვეხმარა თბილისში წარმოდგენილი საელჩოები და მათი დახმარები ჩვენს უფასოდ მივიღეთ. მაგრამ ძირითადი ნაწილი მაინც ვიყიდეთ. და დავიწყეთ თარგმნა. თარგმანისთვის ჩვენ ჯერ თავარი იყო შერჩევა ლიტერატურის, ამას სრული თავისუფლება მივეცით ფაკულტეტებს და შემდეგ თანმხლებითი ჯგუფებიც შეიქმნა ფაკულტეტებზე, სადაც არიან პროფესორა და რა თქმა უნდა შესაბამისად მომზადებული დოქტორანტები ან წარმატებული მაგისტრანტები ჩართული. ჩვენ ამას ვაფინანსებთ. ხლა როცა ამასეთ პროგრამა გაქვს, ეს შეიძლება თქვა, რომ მე ამას ვიწყებ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ხვალ გექნება სახელმძღვანელოები. ხარისხიანი თარგმნა, შემდეგ ამის ლიტერატურული რედაქტირება, კორექტურა, ეს საკმაოდ დიდ დროს მოიცავს და შემდეგ ამოცემათ.
შესაძლებელია ეს უთხრა რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ლადო პაპავა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა, მაშინდელმა რექტორმა შარშან სექტემბერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ახლა თქვენ მოისმენთ კლავაც თინათინ ხომერიკის კომენტარს იმაზე, თუ როგორ უყურებს ის 2012-16 წლების სტუდენტურ მოძრაობას თაობისა, რომლის ნაწილი ის თვითონ არის. მე მინდა შევახსენო მათ, ვინც ახლა შემოუერთა ჩვენს გადაცემას, რომ თინათინ ხომერიკი იენაში თავის სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს. სადოქტორო ნაშრომის სამუშაო სათაური ასეჟღერს თბილისელობა, როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშების დინამიკა თაობათა შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში.
მე როგორც იმ თაობის სტუდენტს, აი ძალიან კარგად მახსოვს ეს მოვლენები და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს რაღაცა რომ არ გაისაჯაროებინათ ეს პრობლემა, დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ დიდი ხანი არავინ უხეშად და თქო არავინ შეიწუხებდა თავს იმისთვის, რომ აი ეს ცვლილება ნელ-ნელა წამოეწყოთ. მე ყველა კომფორტულად იყო, ნუ სტუდენტები წავალოდნენ, იმიტომ რომ კი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უცხოენები იცოდეს ხო სტუდენტმა, მაგრამ დიდი ბაკალავრიატის პირველი კურსის სტუდენტს შეიძლება გაუჭირდეს ბუნებრივია ინგლისურ ენაზე სტატის დაძლევა და თანაც სრული უფლება მქონდეს, რომ მშობლიურ ენაზე შეძლოს ისწავლოს, არა თქვა. აი მე და თქვენ საუბრობდით ინტერვიუს ჩაწერამდე, როგორი რთული ხდება შემდეგ სამეცნიერო ტექსტის ქართულად გამართულად დაწერა, ხო? ეს ერთ-ერთი ამ ჯაჭვის ერთ-ერთი ნაწილიც არის ალბათ, რომ როგორ უნდა ჩამოვაყალიბოთ ქართულად სამეცნიერო ტექსტი კარგად, როცა ამის გამოცდილებაც არ არის. არ არის თქო კარგი თარგმანი. ან თარგმანის ხარისხი კიდევ ძალიან ისეთი საჭირო რომ წამოვიდეთ ინტერმედიანაც თარგმნელობდეს მიწევს მუშაობა პერიოდულად და ასე რომ ვიცი როგორი მნიშვნელოვანია და როგორი სამწუხაროდ ჩემ დროს ყოველ შემთხვევაში ძალიან იშვიათი იყო გამართული სამეცნიერო ტექსტი გამართულ ქართულ ენაზე. ასე მეგონია კი, რომ დაუბრუნდა თქვენ შეკითხვას, გონია რომ ნამდვილად შედეგი მოიტანა. ყოველ შემთხვევაში თანმიმდევრობა მოვლენების ესე გვაჩვენებს.
თინათინა, ის პირველი თაობა, რომელსაც პრობლემა ჰქონდა, საკმარისი იყო ქუჩაში გასულიყო და მოეთხოვა, რომ რეჟიმს ძალიან ნიოლად მარტივი მექანიზმით შეეძლო გადაეწყვიტა ეს პრობლემა, ქართული ენა დარჩენილიყო სახელმწიფო ენა. ბოლო თაობას ბევრად უფრო რთული პრობლემა აქვს. კარგია სურვილი, რომ თარგმნო ეს სამეცნიერო ლიტერატურა და სტუდენტებს თავიანთ ენაზე, მშობლიურ ენაზე სწავლის უფლება ჰქონდეთ, მაგრამ ვინ უნდა თარგმნოს? ეს იყო ჩემს შეკითხვას სხვაშორის რექტორისადმი მაშინაც, რომ ვინ არის ის, ვინც საკმაოდ კვალიფიციურია ქართული ენის თვალსაზრისით პირველში და თქვათ იგივე, ნუ სამეცნიერო ლიტერატურის თარგმნას მარტო ქართულის ცოდნა არ ყოფნის. ანუ ხომ არ არის ბოლო თაობის პრობლემა ისეთი, რომელიც ასე ადვილად ვერც კი გადაწყდება და ასე ვთქვათ, აი უფრო რთული ხო არ არის მისი მდგომარეობა ვიდრე 78-ში, როცა ენისთვის, ქართული ენის სახელმწიფოებრიობის კონსტიტუციაში დატოვებისთვის ქუჩაში გავიდა.
იცით რა, ეს ალბათ მეტწილად ახლა სპეკულატიური მსჯელობა, მაინც რაც მეც უნდა გითხრათ, რომ მე ვცდი რომ ეს არ არის დაუძლეველი პრობლემა, იმიტომ რომ კი ალბათ მწირია ესეთი რესურსი, ადამიანური რესურსი, რთულია ისეთი ადამიანის მოძებნა, რომელსაც პროფესიულ სფეროშიც ექნება განათლება და პროფესიონალი თარგმნელი იქნება და თქვათ გამართულ ენაზე შეიძლება თარგმნა, მაგრამ შეუძლებელი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ მე ვიცნობ რამდენიმე მაგალითად ასეთ კარგ ერთ მხრივ თქვათ ადამიანს, რომლებიც თქვათ სოციალურ მეცნიერებებში არიან კომპეტენტურები და მეორე მხრივ არიან კარგი მთარგმნელები. მოძებნა შეიძლება. რათა მოთხოვნა არის ალბათ და შესაბამისად მოტივაციაც იზრდება, ხო? თქვათ, როცა ის მოთხოვნა არის ასეთ ადამიანზე, აირჩევა მიმართულებას და იმუშავებ, ხო, მიმართულებით დასაქმდები. მე გონი ეს ნამდვილად არ არის დაუძლეველი პრობლემა და თუმცა სირთულეს მე უფრო სხვა მხრივ ხედავ, იმიტომ რომ გამუდმებით ძალიან სწრაფად გამოდის ახალი ლიტერატურა. იმ სფეროში სადაც მუშაობ, აი ყოველ წელს სრულიად ახალი მნიშვნელოვანი კვლევა შეიძლება დაიბეჭდეს, რომელმაც შეიძლება ძირეულად შეცვალოს, თქვათ, რაღაცა ძველი ტრადიციული დებულებები, ხო? ეს ანთროპოლოგიის მიმართ არ ეხება, მაგრამ აი თქვათ ზუსტ მეცნიერებებში და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში დარწმუნებულია, რომ ეს უფრო დაფრადგა ეს საკითხი. ამიტომ აქ უფრო ხედავს სირთულეს, რომ ძალიან ძალიან სტრაფი და თქვათ მუყაითი მუშაობა არის საჭირო იმისთვის, რომ დაეწიო ამას, თუ საერთოდ დაწევა შესაძლებელია. ამიტომ ცხადია ინგლისურადაც მოგვიწევს საკითხო, გერმანულადაც მოგვიწევს საკითხო და თქვათ მაქსიმალურად ბევრი ენა და ვიცოდეს, მაგრამ აი თუნდაც დაწყებითი განათლება შენ სფეროში უნდა შეგეძლოს, რომ მიიღოთ სახელმძღვანელო, მაინც ყოველ შემთხვევაში უნდა იყოს, მე ასე მგონია. კიდევ ერთხელ ალბათ რაღაცა სპეკულაციების დონეზე ეს რაზეც ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ ნუ ჩემი პოზიცია ყოველ შემთხვევაში ასეთია.
If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Back just to come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on. Take a man.
Თინათინ, სტუდენტები და უცხოეთში წასული მკვლევრები ყოველთვის ახტაცებით ლაპარაკობენ ხოლმე უნივერსიტეტების ბიბლიოთეკებზე, სადაც ინ ჩადიან ხოლმე. ეს ასაგები თქვენც ალბათ მოიხიბლეთ იენის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკით და იმ რაღაცა სისტემით მიხვალ წიგნს სწრაფად მიიღებთ და ასე შემდეგ. ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია ისეთი რამეა, რომელიც აუცილებლად კონკრეტული ადამიანების ჯგუფების ჯგუფებზე დაკვირვების, მათი გამოცდილების და ასე შემდეგ კვლევაზე დაფუძნებული და აი მე ხა გეკითხებით, აი მართლა ყოფა ცხოვრების დონეზე როგორ ხდება ეს? თქვენ სტუდენტებთან ერთად როცა მუშაობთ ან უნივერსიტეტში მიდიხართ, ქალაქში ხართ, რა ვიცი, ენაში ხართ, რომელიც სტუდენტების ქალაქია და ერთი ალეა, სადაც რამდენიმე მეცნიერის ბიუსტი დგას, მოკლედ რამდენიმე სახელმწიფოს რო ეყოფა იმისთვის, რომ მეცნიერება აყვავებული ყოფილიყო. ეს რანაირად გილაგებთ აზრებს, თუ შეიძლება ესე რაღაცა ძალიან ესე ფანტასტიკურად თქმა?
ჩვენი დენის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა ნამდვილად ძალიან ძალიან კომფორტული და ძალიან სასიამოვნო ადგილია სამუშაოდ და რა თქმა უნდა ხელს უწყობს მუშაობას, ბუნებრივია. და გარემოც როდესაც მოძრაობა მარტივია, თქოს ქალაქში გადაადგილება მარტივია, ტრანსპორტი მუშაობს არაჩვეულებრივად და ერთი სიამოვნება ტრამვაით გზავრობა ქალაქში, რომელიც არის, რა ვიცი, ჩემი ოცნება რომ თბილისში იყოს ტრამვაინზე, რომ ასეთი სუფთა და მოსახერხებელი და კარგი ტრანსპორტი, მე მგონი, შესაძლებელია რომ მეორე არსებობდეს. რა თქმა გარემო ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო, მაგრამ მეორე მხრივ ყურადღების კონცენტრირება რთულია, იმიტომ რომ იმდენი საინტერესო რაღაცაა გარშემო. ამაზე დაკვირვება კიდევ და ცნობის მოყვარების შეკავება ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, როცა გარშემო იმდენი რაღაცა ახალი საინტერესო კულტურული ფენომენია, რაცაც ასევე გინდა რომ დააკვირდა და თქოს ამაზეც გინდა რაღაცა შთაბეჭდილება შეიქმნა. რაც ჩემს მაგალითად იყო ყოფის დონეზე, ყოველდღიურობის დონეზე ძალიან საინტერესოა ჩემს, ასე მეზობლებთან, ეგრეთ ფლეთმეიტებთან ერთად ცხოვრება. ისე მოხდა რომ გადაწყვიტა რომ სტუდენტურ საცხოვრებელში არამერჩია ცხოვრება ბინა, ამიტომ ჩვენ გთავაზობდნენ სტუდენტურ საცხოვრებლებში ყველას სივრცეს, მაგრამ გადაწყვეტილება მივიღე და ცალკე ვიქირავე ბინა ორ გერმანელ მეზობელთან ერთად და აი მათთან ეს ყოველდღიური ურთიერთობა და მათ ყოფაზე დაკვირვება, ასე ვთქვათ, აი მაგალითად არავერბალურ კომუნიკაციის ფორმებზე დაკვირვება, არის ძალიან საინტერესო. მათ რაღაცა რიტუალები, მაგალითად გვაქვს ესეთი წესი, რომ როცა მოდივართ სახლში, ყველა თავის კუთხნ გასაღებს შემოსასვლელის მაგიდაზე გამოსაჩენ ადგილას. რატომ? იმიტომ რომ ყველამ ვიცოდეთ, რომ თქვათ, ვინ არის სახლში. და დარწმუნებული ვარ, ჩემს ქართულ მეგობრებს ეს მაინამაც არ მოეწონება და ჩათვლიდნენ, რომ ეს რაღაცა კონტროლის საშუალება, მაგრამ სინამდვილეში მე სხვანაირად აღვიქვამ, ანუ ეს არის რაღაცა ტაქტიანობის და აი ერთმანეთთან რაღაცა ფაქიზი დამოკიდებულების და ზრუნვის გამოხატულება. იმიტომ რომ თქვათ, მე მოდივარ სახლში და ხედავ ჩემი მეგობრის გასაღებს და ვიცი, რომ დაღლილი მოვიდა და დასვენება უნდა, თქვათ, აღარ ჩევსა მუსიკას ხმამალა. და ეს რაღაცა ერთმანეთზე ზრუნვა, ერთმანეთის სივრცეზე ზრუნვა, ისე რომ და ერთმანეთზე ზრუნვაც, რა თქმა უნდა, ანუ ყველა მარტო ცხოვრობს, ყველა მიცის, რომ ძალიან რთულია მარტო ცხოვრება და ძალიან გულის ამაჩუყებელია ხოლმე იმ ყურება, როგორ ზრუნავენ ერთმანეთზე ეს ახალგაზრდა სტუდენტები. თქო, ჩემზეც მე ძალიან ამეხმარნენ, ჯერ კიდე სამ ჩამოვიდოდი, ჩემი ოთახი იყო ცარიელი, ტავეჯი საერთოდ არ იყო და ამ ჩემო მეგობრებმა, რომელიც მაშინ ჯერ კიდე არ იყო მეგობრები და ერთმანეთს არ უცნობდით, თვითონ მომიზიდეს მთელი ავეჯი და დამახვედრეს, რომ ჩამოვიდი, რომ მე აღარ მეწვალა თალკე ამაზე და ნუ კიდე ძალიან ბევრ რაღაცაში მეხმარებოდნენ, მეხმარებიან და ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სასიამოვნოა ეს. თავად აი მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია, საერთოდ ყველას ურჩევდი, რომ ქართულ სტუდენტებს რა აუცილებლად სადენ საზღვარგარეთაც, რომ ეს ბანალური მოწოდება, იმიტომ რომ ხადი ყველა მაგას ამბობს, მაგრამ მე რასაც ვაკვირდები, რომ არის მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანია პერიოდულად მშობლიური ენის საზრონო ველიდან გასვლა, მშობლიური კულტურის საზრონო ველიდან გასვლა. არა იმიტომ, რომ თქვათ, ერთი კულტურა კარგია, მეორე ცუდია, რა თქმა უნდა, ესე არ არის, ყველა კულტურა თავისთავად ღირებულია, მაგრამ აი ეს რაღაცა დისტანცია საკუთარ კულტურასთან მერე გაჩვენებს სათხარ შენ, თქვათ, ან სად არის შენი კულტურა. ძალიან წובה გული, როცა ხედავ, რამდენი შესაძლებლობა აქვთ დასავლურ ევროპულ უნივერსიტეტებში სტუდენტებს მოგზაურობის, თქვათ, აი იგივე საკუთარ კლავის დაფინანსების. როცა საქართველოში ეს ჯერ კიდე სირთულეა. და ერთ მხრივ ამას მოაქვს ის, რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა, ვინც თქვათ, იწყებს მეცნიერებით, შემდეგ იმედგაცრუებულია და არჩევს, რომ თქვათ, რაღაცა ისეთი დასაქმების სფერო მინახოთ, სადაც გარანტირებული სტაბილური შემოსავალი ექნება და კვლევას მეცნიერებას თავს ანებებს. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდია და ჩვენი განათლების სისტემისთვის და თქვა როგორც ქვეყნისთვის, ქვეყანაში განათლების მდგომარეობისთვის და მეცნიერების ძალიან ცუდია. მეორე მხრივ, ისე საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე შემიძლია თქვა, რომ კი, ძალიან რთულია, საქართველოს ძალიან გართულებულია თქვა ეს საკუთარი კვლევის დაფინანსება და თან არსებობა, იმიტომ რომ თქვა კიდევ ზოგჯერ სრული განეკვეთით იმუშაო, ნახევარი განეკვეთით მაინც იმუშაო და თან დისერტაცია წერო, რაც ალბათ ჩემი ბევრი მეგობრისთვის აქ ალბათ წარმოუდგენელი იქნება. თუმცა აი ამ ამბემ მომიტანა კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო გამოცდილება და ერთ-ერთი მიზეზი და საბაბი ის გამოც დავიწყე თბილისის კვლევას, ყოველთვის მაინტერესებდა პრინციპში, მაგრამ ეს გამოცდილება იყო. მოხდა ისე, რომ მომიწია მუშაობა ძალიან საინტერესო პროექტში. ეს იყო ქართულ-გერმანული პროექტი, რომელსაც შარშანა ფინანსებდა გოეთეს ფონდი და გერმანიის მთავრობა ნაწილობრივ. ეს იყო თბილისის სივრცის ტრანსფორმაცია. და ამ პროექტში ვიყავით სხვადასხვა სფეროდან კვლევრები, ქართველები და გერმანელები, არქიტექტორები, ფოტოგრაფები, სოციოლოგები, ანთროპოლოგები ვიყავი. და ვაგრძნობ ძირა ვიზუალურ ინფორმაციაზე იყოს ორიენტირებული ეს კვლევა. თუმცა მე ყველა მას ჩვენი პროფილის მუშაობით და მე უფრო მაინტერესებდა შინაარსობრივი მხარე. თან დავიწყე სხვადასხვა დასახლებებში შევდიოდი, დაკვირვებას ვატარებდი, ინტერვიუებს წერდი და იმდენი მასალა გამიგროდა, რომ ნელ-ნელა ეს რაღაცა შეიკრა იდეა და აი ამის რაღაცა ბიზგი მომცა, რომ აი ეს კვლევა დამეწყო. და აი ეს რაღაცა პატარ-პატარა გამოცდილებები, სხვადასხვა სფეროში მუშაობის გამოცდილებები და მე ძალიან გამიმართლა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ახლა ძალიან ბევრ კარგ ადგილოს მომწია მუშაობა. აი ყველა გამოცდილება რაღაცნაირად გროვდება და აი ხა უკან ვიყურები ხვდები როგორ რაღაცა შეიკრა ერთ წრეს და ამ ყველაფერმა ერთად განაპირობა ალბათ ის, რასაც ახლა ვაკეთებ. და ნუ ჯენის გარემო ალბათ ამ ჯაჭვში ერთ-ერთი რგოლია ძალიან მნიშვნელოვანი. ესეც მიზეზი რის გამო ჩამოვიდეს იყო და აქ არის კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი, სადაც ძალიან ბევრი მკვლევარი მუშაობს სხვადასხვა ქვეყნიდან და ძირითადი ფოკუსი არის საქართველო. და ნუ ესეც რა თქმა უნდა თავისთავად პროფესიული თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება.
გასაგრძელებლო უხსნავი პარდის დღევანდელი სტუმარი თინათინ ხომერიკი, როგორც მანაც გითხრათ და თავში მეც გითხარით, იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტშია, სადაც მუშაობს თავის სადოქტორო ნაშრომზე. ის ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია, ერაზმუსის გასვლითი პროგრამითა ჩასული იენაში. მე სულ მოგლეთ მინდა ჩავერთვა საუბარში კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის შესახებ ორი, მართლა ორი სიტყვის თქმით, რომ ეს კათედრა იენის უნივერსიტეტში გარკული საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა ერთი პერიოდი, რომ დაფინანსება ეხსნებოდა და შეიძლება დახურული ყოს, ასე ვთქვათ, ქართველოლოგიის და კავკასიოლოგიის ერთ-ერთი კერა, არც თუ ისე ხშირია ასეთი, თუმცა გერმანიაში კიდევ არის რამდენიმე. მაგრამ როგორც ამ საუბარში თინათინ ხომერიკმა გვითხრა, სამართლიანობამ გაიმარჯვა და ინსტიტუტი წარმატებულად მუშაობს.
Чи наши дождь, чи наши дождь, чи
ფიქრობთ უნდა კონდეს თუ არა თქვენს კვლევაში თქვენ ახსენეთ რომ აი ჯგუფი იყო და გერმანელებთან ერთად პროექტი იყო სხვა სხვა სფეროს წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. რაც თბილისში ხდება განაშენიანების თვალსაზრისით არის თუ არა ეს აი ამ თაობების ასე ვთქვათ აი ეს ნამოქმედარის შედეგი, ანუ რაღაცა თითქოს დაიკარგა განცდა ქალაქი როგორი უნდა ყოფილიყო. ამ პირიქით მოვიდა ის თაობა, რომელიც სუსხვანაირად ხედავს ამ თბილისს, რაღაცა მეიდანი და რუსთაველი და ვაკევერაკი არა, რაღაცა ეს სუსხვანაირი უნდა გახდეს. ანუ რამდენად არის ეს პროგრესი მართლა ესეთი კარგი წინსვლა და რამდენად არის რაღაცა უგემოვნობა და სიმახინჯის, რა ქვია, თბილისში დადგმის სურვილი. ხო გეუბნებით, არც ერთი და არც მეორეა ჩემი აზრით, შეიძლება კიდევ მესამეა. თქვენი კვლევა ფიზიკურად რამდენად მოჩანს აი ამ რაღაცა, რა ქვია, თბილისის, თბილისში რაც შენდება იმაში? შეიძლება ამაზე ლაპარაკი მოკლედ?
იცოდე ჩემი კვლევის სფეროს, აი ეს კონკრეტულად ურბანული ტრანსფორმაცია ამ დისერტაციის თემას სწირდება.
თქვენ როგორც თინათინი თბილისს რო უყურებთ, არ გაქვთ მე იმის ფიქრი რა ხა მე კი ამას ვიკვლევ ეს ჩემი სფერო ადამიანები და ასე შემდეგ საზოგადოება თაობები, მაგრამ აი შეხედეთ ესეც ადასტურებს იმას, რასაც მე ადამიანებზე ვამბობო.
ხო, აი ზუსტად ამაზე ფიქრობდი მეც აი რამდენიმე დღის წინ. ადრეს ფიქრობდი რა, ნამდვილად აი ასე დამივაგდა ეს თაობებზე რო ფიქრობდი. აი ვიზუალურადაც არა, თქვა აი მე ასეც ვიკვლევ ის არის ის რაც შედარებით უჩინარია, იმიტომ რომ ადამიანები თავებში ასე თქვა, მაგრამ აი რაც ხილულია ხო, როგორ ჩანს, აი როგორ არის მატერიალიზებული მთელი ეს თბილისის განვითარების დინამიკა აი ამ შრეებში, თქვა აი არქიტექტურაში იგივე ხო, და აი ზუსტად თითქოს ესე რაღაცა მეტაფორულად რა შევხედე, თითქოს ეს განაშენიანების ფენებით არის აი ამ ჩვენი ევოლუციის ასახვა, ასე ვთქვათ, ჩვენი შინაგანი გამოცდილების ასახვა. აი მაგათაც პირველი რაც ნახსენდება არის ეს მიშენებები ხო 90-იანებში, როგორი ქაოტური პერიოდის იყო ისეთი ქაოტური შენობები დაგვიწოვა ამ რაღაცა მახინჯი, მახინჯი ჩემი ის არის უკვე ინტერპრეტაციის ცენტრი. ეხა უკვე სუბიექტურად ვაფასებ ხო? რაღაცა ქაოტური მიშენებებით და აი ზუსტად თითქოს იმ ეპოქის სულს ასახავს რა, ეს აი თქონდეს ჩემ სფერო არ არის და უფრო რაღაცა ესეთ იმპროვიზებულად უფრო ჩემი კვლევის წრიდან უყურებ. მაგრამ აი თითქოს ეს თაობების სულით რაღაცნაირად შეიძლება შევადაროთ ამას. და აი ნოსტალგიის შესახებ მაქვს ერთი თავი, რომელიც თქვათ ჯერ ხო ჩარჩო მაქვს გაწერილი სქემა მაქვს, მაგრამ აი იქ ალბათ ვისაუბრებ ამაზე. რომ აი რომელი თავის ქალაქი ვიზუალურად როგორი იყო აი ამის რეკონსტრუქციაც რა რაღაცნაირად გავაკეთე წარმოსახვაში. და ასევე აი ძალიან საინტერესო ჩვენ ეს ასე ვთქვათ გაცოცხლებული ნოსტალგია ძველი თბილისის და სხვადასხვა მოძრაობები, რომლებიც თქვათ არის ესეთი ორგანიზაცია თბილისის ამქარი ხო, რომელიც იკვლევს ამ თბილისურ კულტურას და თბილისურ შენობებს ხო, და ეს გაჩნდა ჩვენს ეპოქაში სწორედ. და ეს ახალ მთელი სოციალური მოძრაობები მიება ამას ხო, სხვადასხვა ისტორიული ადგილების დაცვის და ასე შემდეგ შესახებ. და აი ამის გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენთვის რა თქმა უნდა. და აი პირველ რიგში მაინც ამ ნოსტალგიის კუთხიდან ვხედავ ამას. და აი ხედავ იმასაც აი ინტერვიუებზე დაკვირვების მიხედვით როგორ შეეცვალა ესთეტიკა ახალთავებს. აი მაინც ხანერეთ უყურებენ მათ ეს გარეუბნების განაშენიანება თქვა ეს კორპუსები უკვე ჩვეული რაღაცა მათთვის არ არის ეს რაღაც აი ეს იგივე მიშენებები რო ახსენეთ ხო მათთვის არ ჩვეული პეიზაჟია უკვე და მათ რაღაც ესთეტურ ხედვას თითქოს ისე არ არყოს აი მათი მშობლების თაობა ძალიან გრნობი არის ამის მიმართ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ესე ჩანს ინტერვიუებში
Really don't mind if you sit this one out.
რესპონსულებო ეს იყო უხილავი ფარდა რომლის სტუმარი დღეს იყო თინათინ ხომერიკი. თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშები, მათი დინამიკა თაობებს შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში ძირითადად თბილისში. ამ თემაზე მუშაობს უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი. ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია ის იენაში ერაზმუსის გასვლითი პროგრამით არის ჩასული. მადლობა თინათინ ხომერიკს დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და იმისთვის რომ შეგვირჩია ეს მუსიკა რომელიც ჟღერდა ჩვენს გადაცემაში ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან. გემშვიდობებათ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის, ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეგესმით რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.